la inimă,
la inimă. Pentru noi, femeile.
Bine v-am regăsit, dragile noastre ascultătoare! Din nou împreună, de la inimă la inimă. Cea pe care o veți cunoaște astăzi are o inimă deosebită pentru Dumnezeu și îi place să stea în prezența Lui. Chiar despre acest lucru vom vorbi în minutele ce urmează, însă aș vrea să îi spunem un bun venit la întâlnirea noastră Ilenei Chirileanu.
Bine v-am găsit!
Spuneam că unul dintre secretele care te-au făcut pe tine să rămâi cu Dumnezeu și aproape de El a fost rugăciunea. Vom vorbi despre acest lucru, însă aș vrea să vă spun, dragi ascultătoare, în câteva cuvinte, că Ileana l-a cunoscut pe Domnul într-un mod special. Domnul a vindecat-o de o boală incurabilă, care a făcut-o chiar să se gândească la un lucru urât, să-și ia viața. Însă Dumnezeu a avut alte planuri cu ea și i-a dat pe lângă mântuirea, pe lângă darul mântuirii, i-a dat și vindecare și a făcut-o să simtă cu adevărat că este creată cu un anume scop, acela de a trăi cu Domnul o veșnicie și de a-i face voia Lui pe acest pământ, implicându-se și în viața celorlalți oameni. Așadar, Ileana, ai văzut ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu și să fii aproape de El. Te-am auzit vorbind la o întâlnire cu femeile despre această relație pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu și despre care tu ai înțeles că e minunat rugăciunea, respirația sufletului. Aș vrea să discutăm despre acest subiect. De ce ai înțeles tu că rugăciunea este cea mai importantă parte a unei vieți de creștin?
Aș vrea să încep cu dictonul care cred că toată lumea îl știe. În tranșee nu există atei. Orice om care este în tranșeu odată, care experimentează o boală, o suferință, o cădere, se apropie de Dumnezeu, chiar dacă nu-L cunoaște, știe că dincolo de toate există cineva care este mai presus de toate și se apropie de Dumnezeu și așa cum știe el, cum înțelege, cere un ajutor. Exact așa am fost și eu. Toată viața m-am rugat, toată viața am știut că cineva mă poate ajuta în toate situațiile. Și chiar când nu eram întoarsă la Domnul, eu mă rugam pe stradă, mă rugam la școală, mă rugam în timpul orelor, așa cum știam și cum înțelegeam, dar sigur știam că există cineva deasupra tuturor lucrurilor și că mă poate ajuta. Deci fac parte și eu din cei care am stat în tranșeu, care am experimentat tăria în slăbiciune, n-am înțeles-o atunci, am crezut că slăbiciunea este o povară, că slăbiciunea este ceva care poate fi ca un blestem pe capul tău, însă după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu și după ce l-am studiat pe Pavel, care îmi place enorm de mult, îmi plac scrisorile pauline extraordinar de mult și am învățat multe lucruri frumoase din el și vreau să vă spun că așa cum Pavel s-a lăudat cu slăbiciunile lui, și a fost de ajuns doar harul lui Dumnezeu. Așa am experimentat și eu această situație. M-am bucurat de-a dreptul în slăbiciuni. Este foarte greu să spui cuiva care nu-L cunoaște pe Dumnezeu că poți să te bucuri într-o suferință, dar realmente m-am bucurat. M-am bucurat atunci în tranșeu pentru că știam că acolo nu sunt singură. Acolo eram însoțită de Dumnezeu. Acolo eram însoțită de Marele Medic, Cel care poate să vindece orice boală.
Da, este încurajator ce spui tu, pentru că nici eu nu văd altfel viața noastră decât în permanentă relație, într-o strânsă relație cu Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care deține toată puterea. Atât de clar este cuvântul care ne spune că prin rănile Lui suntem tămăduiți. Pe lângă multele beneficii care ni le-a dus prin venirea Lui pe lume, prin jertfa Lui, mai e și acesta, al vindecării prin rănile Lui. Aș vrea să ne spui, ai folosit o expresie care se regăsește în Biblie, în slăbiciuni suntem tari. Ce înțelegi mai exact prin aceste cuvinte? Tăria în slăbiciune.
În primul rând, am descoperit că sunt în harul lui Dumnezeu. Nu știam că sunt în harul lui Dumnezeu, recunosc lucrul acesta. Și am descoperit că am privilegiu să fiu în harul lui Dumnezeu. Și dacă ești în harul lui Dumnezeu, orice slăbiciune poate să devină o armă împotriva tuturor răutăților care vin în viața ta, pentru că poți să te lauzi în slăbiciune. Și asta am învățat-o tot de la Pavel, pentru că știu că Dumnezeu s-a folosit de multe ori de oameni slabi. Nu întotdeauna Dumnezeu s-a orientat, sau de cele mai multe ori Dumnezeu nu s-a orientat spre oamenii puternici, bogați, situații foarte sănătoși, ci Dumnezeu s-a folosit de slăbiciunile multor oameni ca să-i facă să crească și să fie un model pentru ceilalți care îl ascultau.
De ce crezi că Dumnezeu preferă să folosească oamenii care sunt cu probleme, în slăbiciuni, neputincioși, am spune, chiar prea tineri pentru anumită lucrare sau situație? De ce crezi că se orientează Dumnezeu spre asemenea oameni?
Exact pentru ca să-i facă conștienți că harul lui le este de ajuns. Pentru că sunt foarte mulți credincioși care nu înțeleg lucrul acesta, că harul lui Dumnezeu ți este de ajuns și că este un privilegiu cum nici nu se poate bănui faptul că suntem în har. Aceasta nu este ceva care poți să-ți cumperi, aceasta nu este ceva care ți se poate da contra cost, să zicem așa, ci este primit, este un dar de la Dumnezeu. Și eu cred că oamenii slabi sunt aleși de Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să-și poată arăta slava și gloria prin ei. Așa cum a fost întrebat orbul, părinții orbului, este un blestem de copilul este orb și Dumnezeu ce le-a răspuns? Nu, ci pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu. Cred că slăbiciunea este pentru ca să se arate slava lui Dumnezeu.
Când suntem în relația asta strânsă cu Dumnezeu, când îl cunoaștem pe El, nu noi facem lucrurile, ci Dumnezeu face lucrurile. Da. Se folosește de noi ca de niște unelte prin care El își prelucrează ogorul Lui al mântuirii. Aș vrea să revin la rugăciune, la stăruința în rugăciune. Dacă și așa Dumnezeu își face lucrarea prin omul slab, de ce e nevoie de atâta rugăciune în viața noastră?
Rugăciunea, în primul rând, înseamnă comuniune cu Dumnezeu, înseamnă o întâlnire foarte intimă cu Dumnezeu. Prin rugăciune poți să stai de vorbă, ai un dialog cu Dumnezeu, îi cunoști frumusețea, îl cunoști mai bine, dar totodată prin rugăciune Duhul Sfânt îți vorbește și Duhul Sfânt îți dă învățături. Deci rugăciunea are două beneficii, ca să spunem așa. În primul rând, te ajută să te apropii de Dumnezeu și să-L cunoști și în al doilea rând, să asculți ceea ce îți spune Dumnezeu. Deci este și ascultare. Dacă trăim o viață, să zicem așa, de creștin fără rugăciune, este o viață în care, de fapt, nu ai o relație cu persoana în care tu spui că crezi. Comuniunea și intimitatea cu Dumnezeu numai prin rugăciune sau este, ca să spun așa, disciplina spirituală cea mai importantă în întâlnirea ta cu Dumnezeu și în relația ta cu Dumnezeu.
Fiindcă vorbești despre acest subiect, aș vrea să ne spui, Ileana, cum te rogi tu? Ai cumva un moment așa mai special, un timp al tău când vrei să fii singură cu Domnul, așa?
Da, simt de foarte multe ori nevoia să fiu cu Dumnezeu, dar eu cred că sunt totdeauna cu Dumnezeu, pentru că dacă sunt la serviciu și am un timp anume, eu imediat spun o rugăciune de mulțumire, o rugăciune de slavă, de laudă lui Dumnezeu. Dacă sunt pe drum, chiar în gând, ca să nu bolborosesc pe drum anumite, să mă vadă cineva că vorbesc de una singură, în gând spun o rugăciune, dar sigur că am timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, care este pus deoparte în fiecare zi și care este după ce vin eu de la serviciu. Atunci, așa mi l-am ales, consider că atunci este momentul în care sunt, a trecut ziua, dimineața sunt grăbită că trebuie să mă duc la servici, seara că trebuie să fac anumite lucruri, dar când vin de la servici, atunci este timpul meu de studiu și de părtășie cu Dumnezeu. Și atunci este și timpul meu de rugăciune. Însă, cum am mai spus, rugați-vă neîncetat, mă urmărește tot timpul și mă rog, chiar în gând mă rog aproape tot timpul. Când nu vorbesc cu cineva sau când nu sunt conectată la o altă activitate care să îmi distragă atenția.
Ai amintit că asta a fost una dintre practicile și vieții tale de când te știi tu, a fost un mod de a trăi, de a fi, să te rogi mereu. Vorbim despre rugăciune, rugăciune și iarăși rugăciune. Și Biblia ne spune, stăruiți în rugăciune. De ce stăruință în rugăciune?
În primul rând, trebuie să ținem seama că Domnul Iisus Hristos le dă exemplu ucenicilor săi despre stăruința în rugăciune, ba chiar învață despre stăruința în rugăciune prin cele două pilde, pilda văduvei insistente și pilda prietenului insistent. Din Luca 11 și Luca 18. Pe urmă, trebuie să ținem seama de exemplu Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru în toate, se ruga în templu, se ruga pe munte, se ruga în fața bolnavilor ca să-i vindece, se ruga atunci când scotea draci din îndrăciți, se ruga în suferință, el se ruga și se ruga. Și atunci dacă el se ruga, avea nevoie de rugăciune, noi cu atât mai mult. Deci să luăm exemplu Domnului Iisus Hristos. Să ținem seama că prin rugăciune stăm de vorbă cu însuși Dumnezeu. Îi vorbim și totodată îl ascultăm prin șoaptele Duhului Sfânt. Și așa cum am mai spus, este momentul când îi cunoaștem frumusețea, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Este ca și cum ai sta cu o persoană dragă, numai tu și el. Deci îl pur și simplu îl admiri, te fascinează prezența lui. Și cred că așa ni se întâmplă tuturor care avem o relație autentică cu Dumnezeu. Dar este și momentul în care primim învățăturile prin șoaptele Duhului Sfânt. Nu în ultimul rând, stăruim în rugăciune pentru că suntem deopotrivă și împreună lucrători cu Dumnezeu. Și noi cu Dumnezeu putem schimba anumite situații prin rugăciune, prin insistența în rugăciune. Deci au fost schimbate atâtea vieți dacă cineva s-a rugat pentru o anume persoană. Au fost oprite războaie, au fost vindecați bolnavi, au fost înviați morți prin rugăciune. Deci stăruința în rugăciune este foarte importantă pentru cel care crede și este într-o relație cu Dumnezeu. Și aș vrea să spun că scopul rugăciunii nu este ca noi să bolborosim anumite cuvinte în mod mecanic și să ne aducem acolo o listă de Doamne, vreau asta și asta și asta, ci scopul rugăciunii, scopul principal al rugăciunii este relația în sine cu Dumnezeu. Să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să-L glorificăm pe Dumnezeu și să-L lăudăm pe Dumnezeu.
Simți așa când te rogi că Duhul Sfânt este chiar cu tine, lângă tine, acolo, îi vorbești ca unei persoane sau ți se pare că e o distanță mare între tine și Dumnezeu?
Nu, eu îi vorbesc lui Dumnezeu exact așa cum aș vorbi cu o persoană, cu persoana cea mai dragă. Exact așa este momentul în care eu stau de vorbă cu Dumnezeu. Am simțit că lui Dumnezeu pot să-i spun și că îl văd față în față, că îi văd frumusețea și că îi simt mângâierea întotdeauna. Rugăciunea este momentul în care eu sunt cea mai fericită.
Atunci înseamnă că ai înțeles bine care ți este statutul. Mireasă. Mireasă lui Hristos. Stai de vorbă cu mirele tău. De fapt, în rugăciunile noastre, aceasta ar trebui să ne fie atitudinea, să ne simțim ca o mireasă care vorbește cu mirele. Cred că nu poate fi ceva mai de dorit decât să fii într-o relație de mire-mireasă, dar chiar cu Domnul Iisus Hristos, cu Regele Regilor, Împăratul Împăraților, Domnul Domnilor. Cred că Dumnezeu, când vrea ca această relație să se stabilească între noi și Domnul Iisus Hristos, o vrea, așa cum ai spus, pentru a ne vorbi, pentru a ne mângâia, pentru a primi de la noi dorințele noastre, cererile noastre. Este o relație de cea mai înaltă calitate. Aș vrea câteva gânduri care să fie ca o recapitulare. Importanța stăruinței în rugăciune.
În primul rând, prin stăruința în rugăciune, Dumnezeu ne purifică motivațiile. Dacă la început noi doar venim cu o listă de lucruri care le cerem lui Dumnezeu și dorim doar confortul nostru, prin stăruința în rugăciune, noi începem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu și Dumnezeu ne schimbă prioritățile. Deci, iată un prim beneficiu este că vom ști care sunt prioritățile în rugăciune. Nu vom începe tot cu Doamne dăm, Doamne ajutăm, ci vom începe cu slăvirea și glorificarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, prin stăruința rugăciune, lăsăm ca răspunsul lui Dumnezeu să vină în mod natural. Dacă Dumnezeu ne-ar răspunde imediat la o rugăciune, noi n-am mai ști să așteptăm. Noi n-am mai cunoaște așteptarea. Acum mă rog, acum vreau. Dar dacă Dumnezeu nu ne răspunde imediat la rugăciune și noi stăruim în rugăciune, învățăm să așteptăm. În al treilea rând, este bine de știut că după ce am învățat care sunt prioritățile, după ce am învățat să așteptăm, noi ne și disciplinăm și învățăm care este ascultarea. Pentru că noi în rugăciune, în relația noastră intimă cu Dumnezeu, noi ascultăm șoaptele Duhului Sfânt și învățăm și să ascultăm. Rezultatul celor trei beneficii este apropierea de Dumnezeu, este glorificarea Lui, transformarea inimii noastre, răstignirea eului, comuniunea cu Iisus Hristos, ascultarea de El și implicit putem deveni chiar oameni ai rugăciunii. Nu în ultimul rând, aș vrea să spun că prin stăruința în rugăciune putem experimenta rămânerea în Hristos. Pentru că atâta timp cât ascultăm de Duhul Sfânt când suntem în rugăciune, se vor vedea roadele Duhului și vom trăi în Duhul și nu după firea pământească. Și asta înseamnă implicit rămânerea în Hristos, ceea ce pentru un creștin este deosebit de important.
Acestea sunt beneficiile, ce frumos sună beneficiile stăruinței rugăciune și trăirii unei vieți de rugăciune. Aș vrea, dragi ascultătoare, la finalul acestei întâlniri, să fim încurajate că Dumnezeu este de partea noastră atunci când știm care sunt prioritățile Lui. Și acest lucru se va întâmpla prin rugăciune. Cu acest gând de bine, ne despărțim de Ileana și am vrea să știm că toate vom rămâne în Hristos experimentând rugăciunea. Până la o nouă întâlnire, dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă facă femei adevărate ale rugăciunii. La revedere!
La revedere! Rugăciune mă aplec, mă smeresc în închinare, aștept prezența ta să minunțe. Când eu te chem
La inimă. Pentru noi, femeile.